Kunu Mali guvɛrnɛma kumalasela n'o ye minisiri kolonɛl Abdulayi Mayiga ye ale kɔni bɔra jabaranu sanfɛ k'a yira k'a fɔ bɛnkan sɛbɛ min n'a be Mali ni Faransi cɛ lakana kadira kɔnɔna la ko o bɛnkan sɛbɛ olu kɔni u ma jɛni a ye nin wagati na sabula i ka dɔn k'a fɔ a kɔnɔna kuma caaman be yen i ka dɔn k'a fɔ ni faransikaw n'u tɛ ka baara kɛ ni o ye Burahima Sise n'ale ye maliden ale kɔni y'a yira k'a fɔ kabini faransi ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ u b'nu ka kɛlɛkɛcɛw u kɔni ta ka bɔ mali la ale hakili la bɛnkan sɛbɛ ye a tun kun tɛ bilen
depuis février 2022 donc faransi ɲɛmaya bɔra ka kuma k'a fɔ ko wala accord ko yi fɛn olu bɛna u ka kɛlɛkɛdenw bɛɛ bɔ mali kɔnɔ donc depuis o waati fɔra an kun b'a dɔn k'a fɔ ko accord ko yi kɔni tɛ kɛ koba ye et surtout que mali gouvɛrnɛma kun ye accord kɔnɔna caman fɛn caman falen accord kɔnɔna na k'a ci faransi ma faransi fana ye a t'a fɔ k'a ci donc o kɔnɔna na je crois que voilà accord kɔni tɛ bilen
Mohamed Mamata Touré ale ye ɲininikɛla ye ale kɔni hakili la i ka dɔn k'a fɔ Faransi ni Mali cɛ bɛnkan sɛbɛn halisa a be senna sabula sɛbɛnw y'a yira k'a fɔ ni Mali ɲɛmaw ma jɛni a ye walima ni Faransi ɲɛmaw ma jɛn'a ye kalo wɔɔrɔ de be yen sigikafɔ be kɛ o kɔnɔna la yaasa bɛnkan o be se ka sɔrɔ cogo min na Mohamed Mamata Touré an ka ale lamɛn
Mali ɲɛmɔgɔw ye fɛn sɛbɛn dɔ de bila ka sin Faransi marabagaw ye k'a fɔ ko bɔn ko u bɛ sɛbɛn dɔ bila ka na ko kalo wɔɔrɔ kɔnɔna na u bɛ fɛ ka a lajɛ ko ka nin bɛnkan sɛbɛn min bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ défense ni sécurité ta kɔnɔna na donc ko ka a ko jɔ donc ça veut dire juste que nin kalo wɔɔrɔ min dira a bɛ se ka kɛ a kalo wɔɔrɔ kɔnɔna na Mali ni Faransi ɲɛmɔgɔw u bɛna sigi ka fɔ kɛ a bɛ se ka kɛ u bɛ bɛn k'a fɔ ko an ka accord kura kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ komi u tɛna bɛn o la Mali b'a fɔ ko bɔn an ka nin ko in yɛrɛ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ donc maintenant an bɛ min fɔ procédure de don étape de don donc Mali ye étape nin daminɛ depuis Mali ye amendement dɔw ci ka taa Faransi ma a bɛ kalo damadɔ bɔ donc o amendement kɔfɛ Faransi ye violation dɔ kɛ donc kangari dara u ye donc maintenant an bɛ tani nin fana ye kalo wɔɔrɔ kɔnɔna de la mais maa caman bɛ k'a fɔ ko a ko banna pewu a ko ma ban dɛ.
bɛnkan sɛbɛn min filɛ nin ye lakana kadara kɔnɔna la n'ale nana kɛ jɔfɛn ye i ka dɔn k'a fɔ maliden caman siranlen don kɔlɔlɔ minnu n'o o bɛ se ka bɔ o la ka sabu kɛ kɔlɔlɔ fanfɔlɔ o bɛ se i ka dɔn k'a fɔ maliden gansanw de ma minnu kɔni bamanciya walew kɛ n'o k'olu degun u ka sigidaw la kosɛbɛ. Yakuba Dawu an ka ale hakilinata lamɛn.
min fana kɛra nin an bɛ se ka fɔ ko kɔlɔlɔ kɔni bɛ y'a la o diyagoya de ye nka an bɛ se ka min fɔ o y'a yira k'a fɔ jamana fila kɔlɔlɔ ninnu o bɛna minɛ cogo di sabula bɛɛ fana bɛna lajɛ n'i y'a sɔrɔ i ka hɛrɛ bɛ min na i bɛ taga o sara kan.
mali ɲɛmaaw u ka fɔla n'i y'a ye k'a fɔ nin bɛnkan sɛbɛn olu bɛ ka dan sigi a la dɔwɛrɛ tɛ i ka dɔn k'a fɔ faransi pankuru caman panna mali yɔrɔ dɔw kunna k'a sɔrɔ a kɔnnen don wa i ka dɔn k'a fɔ sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna baara caman bɛ yen faransikaw u tɛ ka baara kɛ n'o ye ni nin baara in jɔra i ka dɔn k'a fɔ fanga min n'a bɛ an fɛ yan mali kɔnɔ n'o ye takuba ye n'o ye union européenne ka fanga ye a kɔlɔlɔ a bɛ se o fana ma. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ bamako.